Opinberunarbókin, 18. kafli. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu: Fallin er Babylon hinn mikla og orðin að heimkynni djöfla og hæli alls konar óhreinna anda og óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Því að hún hefur látið allar þjóðir drekka af lostavíni saurlífis síns sem vekur reiði Guðs og konungar jarðarinnar drýgðu saurlifnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af taumlausum munaði hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði: Fólkið mitt, forðið yður úr borginni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Því að syndir hennar náðu allt upp til himins og Guð myndist ranglætisverka hennar. Komið fram við hana eins og hún hefur komið fram við yður og látið hana fá tvöfalt fyrir það sem hún hefur gert. Byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað yður í. Veitið henni eins mikla kvöl og sorg og hennar stærilæti og óhóf hefur verið. Hún segir í hjarta sínu: Hér sit ég og er drottning, ekki er ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Þess vegna munu plágur hennar koma á einum degi. Dauði, sorg og hungur og í eldi munum verða brennd, því að máttugur er drottinn Guð sem dæmdi hana. Konungar jarðarinnar sem drýgðu með henni saurlifnað og lifðu í munaði munu gráta og kveina yfir henni er þeir sjá reikin þegar hún brennur. Af ótta fyrir kvöl hennar munu þeir standa langt frá og segja: Vei, vei, borgin mikla, Babylon, borgin volduga, á einni stundu kom dómur þinn. Og kaupmenn jarðarinnar gráta og harma yfir henni því að engin kaupir nú framar vörur þeirra, farma af gulli og silfri, gimsteinum og perlum, dýru líni og purpura, silki og skarlati og alls konar ilmvið og alls konar muni af fílabeini og eðalviði af eyri, járni og marmara. Og kanelbörk og balsam, ilmjurtir og smyrsl, reykelsi, vín og olíu og fínt mjöl og hveiti og uxa og sauði og hesta og vagna og þræla og mannslíf. Ágóðin sem þú þráðir svo heitt hefur brugðist þér. Öll sæld og glys þér horfið og engin mun neitt af því finna framar. Kaupmennirnir sem seldu þessa hluti og auðguðust á henni munu standa álengdar af ótta yfir kvölennar, grátandi og harmandi og segja: Vei, vei, borgin mikla sem klæddist dýru líni, purpura og skarlati og var prýtt gulli og gimsteinum og perlum. Á einni stundu eyddist allur þessi auður. Og allir skipstjórar, allir sjófarendur og hásetar og allir þeir sem atvinnu reka á sjónum stóðu álengdar. Þegar þeir sáu reikina brennandi borginni hrópuðu þeir: Hvaða borg jafnast á við borginna miklu? Og þeir jusu moldi við höfuð sér og hrópuðu grátandi og harmandi: Vei, vei, borgin mikla sem allir þeir er skipeiga á sjónum auðguðust á vegna auðæfa hennar. Á einni stundu var hún í eyði lögð. Fagna yfir henni, þú himinn og þér heilögu, postular og spámenn, því að Guð hefur hemtiðar á henni. Sterkur engill tók upp stein, eins og mikinn kvarnarstein. Kastaði í hafið og sagði: Svo vofveiflega mun Babylon kollvarpast, borgin mikla, svo að engar menjar skulu eftir verða. Og hörpusláttur og sönglist, pípuhljómur og lúður þytur skal ekki framar heyrast í þér og engir iðnaðarmenn munu framar stunda iðn sína í þér og kvarnar hljóð skal eigi framar heyrast í þér. Lampaljós skal eigi framar í þér lýsa og raust brúðguma og brúðar skal eigi framar heyrast í þér. Kaupmenn þínir voru höfðingjar jarðarinnar og allar þjóðir leiddust í villu af töfrum þínum. Í borginni fannst blóð spámanna og heilagra og allra þeirra sem drepnir hafa verið á jörðunni.